Eta aurkezpenean esan bezala goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu eta asteazkenero bezalaxe. Planeta Berdea saioari ongi etorri ematera goaz. Asteazkenero goizeko 10:30etatik aurrera Ane Irisarrirekin. Bueno, azken asteetan ez dugu izan, oporretan izan dugulakoan, Horren inguruan hitz egingo dugu gaurko saioan. Ta kontu gehiago, zer kontatzen dugun. Bueno, Ane Irisarri prest dugu, gogoratu Alemanitik egiten dugula saio hau. Eta bagoaz, eta horixe Ane prest dugu. Ea, zer kontatzen digun.
Kaixo, egun hon.
Zer moduz, bueltan gurean, bi aste pasa dira,
Bai, ejo, bai, arki oso. Relajauta ezin dut esan, ze kriston opor aktibok izan die.
Bale.
Baina oso gustora bueltan naiz baitetxe.
Bueno, gogoratu, nondik anibili zara, Ane?
Ba, egon naiz Islandian. Amarregun lagun batekin, jungea eta alkilatu deu kotxe bat, 4x4 bat, batienda kanpaina batekin tetxu. Eta indeu, ba, Islandia osoi buelta eman kotxekin.
Bueno.
Oso viaje polikiezen da.
Esperientzia ondo, ona?
Jo, ba, ikaragarri gaina eske izan da zerbait, osea, nik opor pilo hain ditut badakizu, ba, kanperrakin ez, viaje pilo haiten dikigu,
bai. Baina
honek etzepen. Zerikusik, indikioan beste viaje guztikin etzuko inungo zerikusik. Osa, beste planeta bat eneotea bezala zan. Natura piloa, paisaje, osa eskezien, kilometrok eta kilometrok ikusten zen natura bakarrik.
Osa,
pasada bat. Egon ginen, bi egun supermerkatu bat ikusi gabe. Eske pasada bat zen, eske dana natura gaina nola, kriston zuaitz gutxi dauzien,
bai.
Ikusi ikizu kilometro pilota paisaia, osea, zizu ezer krista blokeatzen.
Claro.
Eske pasada bat zen, igotzen zinen mendi batea, eta bitzen zen unberaka, eta zen dana natura. Etzen nun eza etxe bat ikusten.
Ostras.
Pasada bat, bai, eske ikaragarri. Eta, bueno, claro, baita nola, etzan gau eziten,
aha, ba,
bueno,
vale.
Estiratzen genuen altzan guztie bukau deularrin da.
Kontatu esperientzia hori, nolakoa da hori?
Hori oso raroa, osea, gaina izan zen oso raroa ja, asiera-asieratik, ez? Zea, hartu genuen hegazkine Hamburgon, han junta nintzen ere launekin eta handik hartu genuen abioia.
Vale.
Eta orduan, hegazkinen igo ginenen gau ezan, bale?
Aha.
Eta Islandia biden ginozten eran, behize egune intzan, baina etzan egune baizik eta gau, osea,
vale, ordutegi
eguzki beraka zijon, baina gutzako berriz atea zan, osea, oso raro zan. Orduan, ikusi gandun eguzki atea eta berriz beraka juten. Oso raro izan zan, duajea, abioien. Pasada bat. Eta gero egiten do, ba, gaueko 12 aldea, eguzkie juniten da, osea, horizontetik beranda.
Bai.
Baino, gelitzen da, ba, badakizu, ba, juntzen da honen, gelitzen da guainik normalen, ba, hola, ordu erdi guainik argi
bai, da. Bai, bai.
Ba, bueno, ba, han ala gelitzen da gau osoa.
Osea,
gelitzen da ja, ba, goizeko iruek arte doola, osea, argikin.
Bai.
Ez da eguzki ikusten, baino argie dagoen ikpilloa, osea, argi asko.
Bai.
Eta goizeko iruetan berriz ateatzen da eguzkia. Ordun dokezu eguzki egun guztien.
Wow, ke pasada,
bai. Pasat. Alde batetik pixkat triste, zen eukein sentsazioa nola hainbeste pertsona gutxi zeren, ez? Etxe gutxi, herri gutxi.
Bai.
Nuken sentsazioa bertan izarrak kriston honi ikusi hartziela. Baina, bueno, baio. Claro, bueno, la ezan gau ez iten, ba, ez genuen izarrik ikusi honi.
Ai, ama. Bueno, eta, claro,
Eta animali piloa ikusi ditugu baita, osea, natura piloa, eske dena...
Ostras.
Zakit, oso salvajea.
Jo, begira,
Eta gehiena ardik, osea, dozki ardi piloa, ardik en plan, karreteran etzan da eta ez die emoitzen, osea, zukatea barraukezu kotxekin karreteratik pasatzeko.
Begira.
bai, pasada bat. Eta ikusi genuen danetik balek, delfinek, pafin txori famatu hoiek.
Bai.
Hoiek ikusi genitun baita, eske danetik oso polikia dana, oso polikia. Oso salvajea, esaten da, osea, pasada bat. Konduzitu deu piloa karreteratik kanpo, off-road, osea, rekomendatzen dut baten batek pentsatzen manu Islandia eta kotxe bat akilatzen, 4x4 bat hartu ze pasada bat izan da. Juminik egun toki pilota kotxe normalakin ez zintzala jun, errekatatik pasagea kotxekin, osea, pasada bat.
Wow.
Pasada bat.
Esploratzaiek bezala, hane.
Bai, bai, pixkat flipatu indete karretera biekin, eh? Deskubritu et, asko gustatzen zaitela konduzitzea, bakarrik karretera gitzatzi gustatu.
Begira, jo, bea, zenolako esperientzia. Eta gero, karo, Islandia udaberri udan juntzeate, temperatura aldetik, egualdi aldetik?
Danetik, eukideu danetik.
Vale.
Osea, daukian esa era bat, esaten duela Islandi netrazezu egueldi gustatzen itxoin 5 minutu. Eta más o menos alazan, eh? Osea, eukitzen gendun egunero, hotza, eurie, gero eguzkie, egun baten beru auki gendun, nola mangamon txen juteko
vale.
Egun, baina, bueno, orokorre nahiko fresko, eh? 10 eta 15 gradutu arten.
Bai,
osea, que arropa termiko kini bilia barrutik eta anazte, claro. Ez da iguala 10 gradu, hola, kafe erosteko do konprakiteko, edo 10 gradu egun guzti eta lehen egon bartzanen mendiguetak iten da, hola.
Claro, claro.
Eta, baino, ikaragarri gaina, asko gustu zaiten gauza bat da, ez ikustela jartzen parkinek ikusteko daren gauza polikienin ondon, baizik, eta imarrok ez igual ordu terdiko
senderismo
bat gauza baiatzeko. Bai, aber gauza batzuk karretera tiketu bat limadare, ordun bai, baino bestela ez. Osa, bestela azu jumarrok ez du. Ordun egunero baita konduzitzen genitun 6-7 ordutatik aparte, gero aparte ba
3
orduko mendiguelta bat, beste ordu bateko mendiguela bai, bokau deu lerrin dago, osea, nezken hankak ja lerrin dago eta era.
Hoi esabaz nizun, ze oporretako beste opor batzuk behar dituzu rekuperatzeko, edo...
Bai, bai, bai. Bai, 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 bukatu eta lerrin da, lerrin da.
Begira. Ta
hori hotze desente pasatu du baita, menditan hotze pasatu.
Bai, ze buelta nola izan da? Nola zaudete momentu honetan Alemani, nane?
Joe, ba, buelta izan da horrorosoa, ze honaiz. Hotz asko pasatzetik, bero asko pasatzea. Pasabe direktamente, osea, bero bat iten da hemen horrorosoa. Pentsatzen, hane bai, ala, egongo zetela, baina bai. Nire 30 gradukin, Alemani mezala bate normala. Eta, hau da, horroroso, horroroso. Gaina etxek dare hemen diseinauta, beroa mantentzeko. Eta,
eta alaxe da, beroa aukezu ez, da? Ondo daude diseinatuta.
Bai, bai. Bai, eta gaina, neuken justo Islandiatik buelta, eta larun bat hortan aiatu nintzen aste azkenen, eta larun baten neuken karrera bat. Eta, klaro, egon, ez amarregun Islandian entrenatzen alfreskito, eta bueltatu nintzen, eta karrera hogeita barra dut, eta eskei limar nintzen, eskei non beroa guantzen.
Ostras, eta nola junda, nola zaude karrera?
Ba, oso ondo. Karreran nire rekord pertsonala inon.
Bueno.
Oin arteko rekord pertsonala.
Aha.
Asi que oso ondo.
Oso ondo.
Oso gustora, oso ambiente ona. Dena bakarra ez daukete largazki, zen arratzen jun, ez que faukete largazki.
Ala, bueno. Ba, liburuzkan ezin ezu jarri. Ba, ber, norbait.
A ber, bueno, hendik esperantza pixka dauketa, ber, ateatzen dikusten argazkilari profesionalen argazkik, eta igual baten ateatzen, bueno. A ber, hendik. Esperantza pixkatu dauk.
Oso ondo. Eta ez dakit, bueno, gogoratuko dugu entzulei, gaurkoan tertuli modun jarri gala, hemen txe oporrak kontatzen
bai.
Baina saio honetan, ba, Planeta Berdea saioan, ingurumenaren inguruan hitz egiten dugu, mundu ekologismotik ba, nola dagoen ere aztertzen dugu, albiste ezberdinak. Eta ez dakit, gaurkorako Islandiarekin lotuko duzun, edo nondik anibiliko gara?
Ba, bai, pentsatu dut, ez, ba, beti oso politia dela, ba, konparatzea, nola egin dituzten gauzak beste herrialde batzutan,
vale.
Eta gehien bat, herrialde horietan gauzak ondo egiten dituzten, ez?
Vale.
Oso interesgarria da, ba, olako gauzak ikustea, ba, bueno, pentsatzeko baita zer indikion guk pixkatu behitu, ez? Bueno, esan barra dauket, dala enbidiale, Islandiak iten ona ingurumenakin, ba, bueno, ez, ba, esan bezala, lehenengo gauza, ba, parkine jarri barren, urjauzi turistiko nondo, jartzen dute pixkatu rutigo, ez?
Vale.
Ba, leku hori babesteko. Baita oso interesgarrie, baulako senderismo guztitan, bide guztitan, zeuzkiten rangerrak, denbora guztien, ba, zaborra jasotzen.
Osea,
a ber, noski, normalen saiatzen gabe beti zaborrik ez botatzen ez, baina bueno, baten bati zerbait eroitzen mani mazitzaion konturatu gabe, ba, zeon Ranger bat demorauzin bide osoa gora eta bera, kutsatxo batekin, tapintza batekin, eta gauza jasotzen. Egon ginen, senderismo guztietan ikusten duten Ranger.
Begira.
Osea, que oso, oso zainduta, oso, oso zainduta dana.
Uh-huh.
Gero baita, oso tema interesgarrie, energiana, bale?
Bale.
Energia, erabiltzen dute, elektrizitatentzako, euneko euna, berrera bilgarritatik atatzen dute.
Euneko euna?
Bai.
Ostras.
Dauzkie, zentral geotermiko pillo bat, ba, klaro, bano, la, leku volkaniko bat danez,
bai.
Aktivitate volkaniko askokin, ba, dauzkie, zentral geotermiko pilloa eta hidraulikok baita.
Bai.
Urhauzin energia aprobetsatzen dugu. Bueno, urhauzi pilloa, bai, oza, exagerazio bada, urhauzi pilloare. Orduan, elektrizitaten behar duen euneko euna, berrera bilgarritatik atatzen dugu. Eta gero, elektrizitatez aparte ez, ba, behar duten energia guztizak kontutan hartu manen badeu, ba, euneko laro gehia da, berrera bilgarritatik atzatzen dutena. Beste euneko gehia, bada, transportentzako behar dutena, ba, gasolina eta diesela.
Vale.
Islandian ez dute sekula petroleoek edo gasik produzitu, asik hori, ba, importatu inbarraukiek kanpotik, baina, bueno, esan bezala, erabiltzen duten energian bakar, Rik, uneko gehiada eta saiatzen dira aliketa guztina behaiek produzitzen dutena lortzea. Oso interesgarria baita dauzkitela hidrogenozko estazio kotxentzako. Komentatzen gendunez, nola seguraski etorkizuna hidrogenozko kotxekin izango dela, ba, bueno, bai jai bihor prestatzen, esan marra auketela, bueno, Islandian oso gasolinera gutxi darela, así que pentsatzen dut hidrogenozko koainik gutxigo izango diela. Guke, osea, en plan, gasolinera bat ikusten gendunen, gasolina botatzen dut. Kriston gasolinera gutxi dero, nasa en plan, egoen bota bardeu, ze bestela igual ez zeu bizirauten nimena.
Joe, ze esperientzia. Bai, bai. Bueno, ba horixe, aipatu duzu, ez? Ba, ingurumena zaintzen dutela, elektrizitatea euneko eun dala berrera bilgarria, eta, bueno, ministerio bat ere aipatuko diguzu, Ane?
Bai, bai, daukete ministerio bat, bakarrik, ba, ingurumena, energia eta klimai buruz.
Ostras,
eta, bueno, ba, pixkat komentatzeko zen neurri dauzkin edo zen neurri hartu dituzten, ba, bueno, nahi dute karbono neutralak izan 2040ako, eta oso interesgarria baita, estatu osoan 25% lurralde protegituz die.
Ah, bale.
Bale, dauzkin leku pilloa, naturalak, erreserba naturalak, urjauzi pilloa, glaziarrak protegituta darenak, así que, bueno, ba, territorio oso neuneko 25%, betxe. Asko da,
bai,
asko da, eta seguraski urrengo urtetan gehiago izango dute, bueno.
Bai, lanean jarraitzen dute, hori.
Turismotik, bai, eta errekurtso asko dauzkin bertitzeko dako dute.
Bueno, gero hasieran ere aipatu duzu, ba, animali ezberdinak ikusi dituzuela, ba, baleak, izurrek eta halako kasuetan ere izaten dira, ez? Ba, ez dutela ingurumea ondo zaintzen edo animaliekin halakoak egiten direnean, kasu honetan Islandia nola bai. Dago prestatuta horretarako?
Ba, baitu, ni pixka preokupauta neon, ez? Ze erosi gendun esperientzitako bat, bazan barkun zutea balek ikustea.
Aha.
Eta pixka preokupauta neon, haber
bai, errespetatzen eta...
batzuten, ez? Balen bizitza oso gertua jungabe, eta, bueno, bale arriskun jarri gabe eta hola. Eta, bueno, kontatu ziguten barkun, ba, bueno, ba, legez protokolo bat zeola, ez zuela gertua hau ez dakizan bata. Balea barkua gertuatzen bali mazan orduan ez zeola problema, baina gu ezin gira asko gertura behar.
Vale.
Denbora gutxi pasabar genula balen ingurun balea ez... ez estorbatzeko, eta egia esan alain zuten baita, osea, oso ondo respetatu zuten balea. Iten zuten azan, enpresaz berdinen arten, deitu iten ziren abisatzeko batek bale bat ikusten zuen, baina zuten ez sonarrik ez ezerrera.
Osea,
iten zuten dana, begibistakin.
Bana.
Orduan badauan, ba, baia bat, juten diela baleek jatea, ba, hor arraipioa darelako, eta orduan, ba, bueno, ba, jatea juten zinen, ba, ikuskial izan nituen bai delfinek, eta bai... eta bai, balek, eta esan bezala, oso errespetu asko gintzuten. Delfinek bai etorri zela gure gana, asko gertuazien barkoa, baina esan bezala, behaiek gertuatu ziren, ez dugu gertuatu, Eta gero balea, pixkate distantzikin ikusi genuen, asike bai. Etzien janarik bota balea gertuatzeko edo ezerrez, baizik eta beraien bizitzaiten aizien bezala, pixkat gertuatu ginen ikusi genuen eta listo.
Mm-hmm.
Bai, bai, asike oso... Oso polik ez, bueno, azkenen oain Islandiak dauke turismo dun bat baurretik ez zeukela ez, pasadie 50.000 bisitante eukitzea urten, 3 milioi eukitzea
Ostras.
Urte gutxitan.
Claro.
Bai, bai, pasada bada. Ba, 2010-ko volkana egon zanen, ba, bai? Piskat famatu intzan eta ordutik hasi da piskat turismo egotzen. Eta, klaro, ba, batek esango loke joe, ba, inbesteko turismo egon da, ba, bueno, ba, seguro jazutela natura respetatzen.
Claro, zai izango dala baita, ez,
ez, ez, ez. Piloa respetatzen dute, piloa respetatzen dute, kartel piloa dauzke jarrita turistaia besatzeko, zaborra jaso, ez botazu bezaborra hemen, edo hartu ekarri deztuna, oza, asko zentzen dute natura ala dut. Bai, bai.
Bueno, ba, horixe, Islandian ibilizaran, kontatu dugu pixkat nola izan den esperientzia, eguzkiarekin lo egitea edo argiarekin lo egitea ere, ba, bizi izan duzu, ez, Islandian, eta bueno, gero, ba, saio honekin lotura duen, ba, ekologismoaz ere pixkat hitz egin dugu. Eta saioaren amaierara iristen ari gara, ane, eta amaitzeko zer ekarri diguzu?
Ba bueno, badakizu asko gustatzen zaitela David kontra Goliat moduko historia hauek presentatzea, ez? Ba, pertsona batek bakarrik lortzen duen kriston aldaketa, ez? Asko gustatzen zaitze jendeak beti esaten du ekologismo eta zaitzen den, eske pertsona batek bakarrik ezin du ezerri. Guk ezin dugu ezerrin, ze
enpresa,
eta gobernu, eta zakizte, eta jende pilok esaten da, eske, nik ezin dut ezerrin orduan zertako rezikla barde.
Bai.
Ba, bueno, ikusi bardeu, historia honekin nola hori gezurre den da nola pertsona batek bakarrik, baita oso errekutxo gutxikin asko lortu duten, bale?
Negira.
Asi que konta bardi zuet, bueno, izena segura eskia ezki pronunziako ez, islandesa pronunziatzeik ez hau, Sigridur Thomas Dottiren historia kontako dizuet.
Bale.
Hogeita magost urteko emakume bat, bale?
Aha.
Ba, beha bizizan, Gullfoss urjauzitik oso gertu. Da, Islandianaren urjauzitako famatuenetako bat, haundina ez da, baina bai oso haundia, gaina da oso politia ze urjauzi beraka juten da, baina justo aurrez aurre dauke beste arrizko paita bat.
Bai.
Orduan, ure beraka juten da, baina gero impactukin, hola, tantonak igotzen die gora.
Ostras,
orduan, vale. Dutendo, eurie bezala, eta eguzkik ematen dionen, ba, ba, hortza darra ikusten da, vale. oso politia, lekue, impresionantea. Zora garri. Orduan, ze pasazan, ba, 1907, Sigriduren aitak, eta beste hainbat pertsonek tratatu bat sinatu zuten enpresario europear batzutzen. Beraien lurrak saltzeko. Lurroietan urjauzi ezean, bale?
Bai.
Eta enpresario europear horiek, ba, nahi zuten hori zentral hidroelektriko bat.
Bai.
Eta gaina energie ez zuten erabilina Islandiako jendentzako baizik eta Europara eksportatzeko, bale?
Mm-hmm.
Orduan, lurrak erosi zituzten eta Sigridurek esan zuen, hori nola da posible. Nola saldu behar diogu enpresa bati urjauzi bat, gaina plana zanez, ba, presa batita orduan urjauziet desagertu imatzen.
Claro, bai.
Jaetzan esistiki bat urjauzi, orduan behar esan duen. Hori ez da posible, baina ez da posible urjauzi bat enpresa batena izatea, urjauzia naturana da, dezaki guztina da, hori babestu imarra daukeu, eta ez da posible hemen zentral hori itea.
Uh-huh.
Orduan, ba, Gullfossetik, bertan bizizan lekutik, Reykjavikea, 120 km eta daula gutxi gora bera,
bai.
Juntzan, emakume hau, egunero, bai zaldiz edo bai oinez, bertako politikokin edo pertsona importantekin biltzeko eta saiatzeko zerbaititen, ba, zentral hori eziteko.
Mala.
Eta, baina plan, egun piloa. Astek egunero juten zaldiz, momentutan ez zeren kotxek nire guztintzako.
Uh-huh.
Eta, aiauzan puntu batea, esan zola, zentral hori teman imazuen, bere buru egota bartzola urjauzia. Zerak ez zola hori ikusi nahi. Nahiago zola hil hori ikusi baino. Eta esan barra dau, legalki, ez zola ezer lortu. Ez zon lortu politiko batek zentral hori blokeatzea, baina bai lortu zon, ba, jendea hortaz hitz egiten hastea, eta interesatzea, eta bueno, ba jenden apoioa lortu zuen. Publiko esan zuen ba iritzen zitzaiela sigridurek arrazoi ez dukela eta ez zala posible olako zerbait itea eta hori babestu imartzala.
Vale.
Así que azkenen blokeatu izan proiektu hau eta gobernukintzona izan zen elurro horiek beak erostea, osea gobernuk erosi zituen ja atzien pertsona pribatu datuna ja gobernu lurrekin vale. Eta babestu zituzten.
Ostras.
Así que bueno, Sigridur da Islandian en plan heroina bat bezala, dauzkie eskulturak eta monumentuk eta behaientzako da ba heroina bat eta aktivista ekologiko hasiera, ez? Islandian. 1907, eh? Osea que wow. Bueno, ba jendek ikusteko, ez? Ba pertsona batek bakarrik zein daiken, ez? Piskat burugorra izan bar da, baina bueno, azkenen lortu zuen beak naizena eta oraindare lege batzuk Islandian ba esaten dutela ba urjauzik babestu in bar dira, urjauzi guztik orokor.
Ostras. Así que pentsa,
Bai. Kriston aldaketa intzon, pertsona bate bakarrik da. Jo, Kriston historia poliki irutzen zaite hasta
adibide bezala eta bai, jarri daike eta bai.
Jo, Lea bakarrik mundu guztin kontra. Eta de hecho, legalki pixkat lagundu zion pertsonetako batek, gizon batek, ba gero bea izan zen presidentea Islandian.
Ah, begira. Jo.
Bai. Así que oso interesantea eta ikusten da, oraindik oso garrantzitsua dela behientzako natura eta asko babesten dutera.
Primeran, bueno, ba hortxe Islandiako abenturak kontatu dizkigu gaurkoan Planeta Saioa berdean Anek, amaitzeko aktivismo ba klimatikoko historio potente bat, Ane.
Bai.
Eta bueno, saioa amaitzeko Beti ere errepaso bat egiten dugu, ba zure liburun inguruan gogoratu entzulei.
Bai, badaukegu alde batetik aurrentzako bidai eguneroko batzuk, nire semeek oraingo ez ingurute islandia.tu, baina bueno, egunen baten espero dut. karabanan, kanperren edo bueno, beste nola edo ala bidaiatzen duten aurrentzako. Dare eskuragarri Amazonen aneri sarri jarrita oso res bilatzen die edo baita mirentxu liburu dendan behasainen. Eta segurako mukuru kanpai den da. Eta gero daukigu lasterketan eguneroko bat, baina nola asko gustatzen zaiten lasterketak eta, baita eguneroko txo bat indek, nire lasterketak Amazonen eskuragarri baitare, eta pixkat saio honekin zerikusi handiena daukena, gia de estilo de vida low cost, ez, pixkat trukotxo batzuk ematen ditut, modu ekologikoko baten bizitzeko, baina baita pixkat diru ahorratuz, ez? Neko eskusa hona dela ekologista izateko.
Hori da, Ane, ba mila esker beste benguran egoteagatik eta hurrengora arte, esango dizugu.
Hurrengora arte, ondo segi.
Agur. Ane, Irisarri agurtu eta lehenengo ordua ere agurtzera goaz, buelta. Ateak ireki programaren inguruan hitz egingo dugu. Bisita izango dugu estudioan albistegia puntu puntuan eta bueltan esan bezala goizerokoaren bigarren orduari ongi etorria emango diogu.